Witchcraft Part 2. Ufiti gawo la chiwiri. Petulo mukalata yache yoyamba mutu 5 ndima ya 8 mpaka 10. Akutichenjeza ndi mawu awa. Kalani ozisungira. Dikirani ndani wanu njerekezi. Monga nkango obuma. Ayenda ndi kufunafuna wina akamula kwile. Ameneyo munkanize okhazikika nchikhulupiriro. Podziwa kuti zowa wazomwezo zili kukwanilisidwa pa abale anu ali mziko. Ndipo Mulungu wachisomo chonse amene adakuitanani kulowa ulemerero wake osata mwa Kristu. Mutamva zowawa nkanthawi adzafikisanso inu opanda chilema mwini wache. Adzakhazikitsa, adzalimbikitsa inu. Mogwirizana ndi mtumwi Petro, mtumwi Yohane mukalata yache yoyamba. Mutu 3 ndime 8 mpaka 9. Akuti, iye wochita chimo aliwochokera mwa njerekezi. Chifukwa njerekezi anachimwa kuyambira pachiyambi. Kukachita ichi mwana wa Mulungu adaonekera mdziko kuti akawononge nchito za njerekezi. Yense obadwa mkuchokera mwa Mulungu sachimwa chifukwa mbewu yache ikhala mwa iye. Ndipo sakonza kuchimwa popeza obadwa mkuchokera mwa Mulungu. Kuyambira kuchipangano chakale, Mulungu anawachenjeza ndikuwalesa Israeli kudzera mu malamulo amene anali kuwapatsa pamene amachokera ku dziko la Igupto kupita ku dziko la Kenani, limene Mulungu analonjeza makolo awo kuti asapembedze milungu ina. Chisanzo, pa Levitiko 19 ndime 31 tikuwerenga mau awa. Musamatembenukira kwa obwebweta, kapena anyanga, musamawafunsa, ndikudetsedwa nao, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Kristu, amatsenga ngakhalenso ombeza maula, amagwirisa ntchito ziwanda. Zimene zili mwa iwo, kuitanira mizimu yofanana ndi imene ili mwa iwo. Ndicho chifukwa chache Mulungu akuchenjeza kuti tisamakhale ndi chiyanjano chilichonse ndi Satana ndi dziwanda kapena ndi amithenga ache. Pa Levitiko 20 mutu wa 2 kulekera 5 Mulungu akumuuza Mose kuti anene nawo Aisraeli ndikuti aliyense wa ana Aisraeli kapena wa alendo akukhala mu Israeli amene apereke mbewu zache kwa Moleke. Azimupa ndithu anthu anziko amponye miyala. Ndipo nkhope yanga izasusana naye munthuyo ndikusaza kumuchosa pakati pa anthu a mitundu wache. Popeza anapereka mbewu zache kwa Moleke kudetsa nako malo anga opatulika ndikuipya zina langa lopatulika. Ndipo ngati anthu anzikomo akabisa munthuyo pang'ono ponse pamene apereka mbewu zake kwa Mose kuti asamuphe, pamenepo nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyo ndi apa banja lache. Ndikusaza iye ndi onse akumusata ndi chigololo kukachita chigololo kwa Maleke kuwachosa pakati pa anthu antundu wawo. Moleke anali Mulungu wa dziko lozungulira Israeli, kumene anthu amapereka msembe ya munthu. Uku kunali kupembeza Satana ndi dziwanda. Ngakhalenso lero kumayiko ena achiruya Amerika kwa azungu ndi kwa Afrika, nchitidwe oterewu umapezeka pamene apereka msembe ya munthu. Satana amakopa ndi kuononga anthu ambiri ngati anthuwo alolera kunamizidwa ndi kudzipereka kwa iye. Mulungu amaononga anthu amene amafuna chithandizo kuchokera kwa Satana. Kaya inali kudzera popembedza kapena kuombedza kwa anyanga ndi mizimu yoyipa. Mulungu watu amafuna tizimu kulupirira pakuti ndi amene anatilenga ndipo iye thandizo lathu nthawi zonse. Mulungu anapitiliza kuwalangiza Aisraeli pa ndime za 6 mpaka 7 ya Levitiko 20. Pamene tiwerenga mawu akuti ndipo mutu wakutembenukira kwa obweta ndi anyanga kuwasata ndi chigololo, nkhope yanga idzatsutsa naye munthuyo, ndipo ndidzasaza kuchotsa pakati pa anthu a mtundu wache. Chifukwa chake zipatuleni nimukhale woyera, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. Mulungu amene ali mulengi wathu amatiletsa kukhulupirira Satana kapena milungu ina iliyonse, chifukwa thandizo lathu lili mzina la Yehova wolenga kumwamba ndi dziko lapansi, Masalimo 124 ndime ya 8. Mawu a Mulungu akutisonyeza mu buku lomweli la Levitiko zilango zoopsa zimene Mulungu ankapereka kwa anthu ache, ankaombedza maula kapena kufunsira kwa obwebweta. Chisanzo pa Levitiko 20 ndime ya 27 tiwerenga kuti munthu wamamuna kapena wankazi wakubwebweta kapena wanyanga adzimupha ndithu, adziwaponya miyala, mwazi wawo ukhale panthu pawo. Mfumu Sauli motsogozedwa ndi Mulungu kudzera mwa mneneri Samueli anafunsisitsa kuyeresa dziko la Israeli pakuchosa ombedza ndi olosera onse amene amanenera za mtsogolo mwa amatsenga. Koma pamene ankhondo a Israeli anagonjetsedwa ndi Afilisti, mfumu Sauli anafunsa kufunsira kwa Samueli amene anali atamwalira. Tikawerenga pa 1 Samueli woyamba ndime ya 28 kufikira pa 11 mpaka 19, pamenepo mkaziyo anati, ndikukukusireni yani? Nati iye, undiukisire Samueli. Ndipo mkaziyo pakuona Samueli anafula ndi mawu akulu, ndi mkaziyo analankhula ndi Sauli nati, munandinyengeranji popeza inu ndinu Sauli? Ndipo mfumuyo inanena naye, usaope, kodi uli kuona chiyani? Mkaziyo ananena, ndili Sauli, ndili kuona milungu ikukwera kutuluka mkati mwa dziko. Ndipo ananena naye, makhalidwe ache ndi otani? Nati iye, nkhalamba ili kukwera yovala mwinjiro. Pamenepo Sauli anazindikira kuti ndi Samueli, naweramisa nkhope yache pansi nagwadira. Ndipo Samueli ananena ndi Sauli, wandivutiranji kundibwezeretsa kuno? Sauli anayankha, ndili kusautsika kwambiri pakuti Afilisti aponyana nkhondo ndi ine. Ndipo Mulungu anandichokera osandiyankhanso kapena ndi aneneri kapena ndi maloto. Chifukwa chache ndakuyira nani kuti mundidziwitse chimene ndiyenera kuchita? Ndipo Sauli ananena naye, ndipo undifunziranji ine? Popeza Yehova anakuchokera nasandulika mdani wako. Ndipo Yehova yeka wachita monga ananena pakamwa panga. Ndipo Yehova wang'amba ufumuwo pakuuchotsa mdzanja lako ndikuupatsa mnasi wako ndiye Davide. Chifukwa sunamvere mawu a Yehova ndikukwanilisa mkwiyo wache woopsa pa Amerika. Chifukwa chake Yehova wakuchitira chinthu ichi lero. Ndipo tsopano Yehova adzapereka Israeli pamodzi ndi iwe mdzanja la Afilisti. Ndidzomvetsa chisoni kuti Sauli anafa chifukwa chofuna kukondweretsa Satana malo mokondweretsa Mulungu okondedwa. Ndikosatheka munthu kumva liwu la Mulungu pamene ukufunanso kuti adzimva mawu ochokera kwa ombedza. Chifukwa mawu a Mulungu amene ali kuunika sangamveke ndi kuthandauza kanthu kwa munthu amene amvesera mundima wa mizimu ya dziwanda. Ndipo pa 1 mbiri ndime ateni kuyambira pa 13 mpaka 14 tikuwerenga kuti momwemo Sauli anafa chifukwa cha kulako kwache analakwira Yehova, kulakwira mawu a Yehova amene sana wasunga, ndipo chifukwa cha kufusira obwebweta kufunsirako osafunsira kwa Yehova, chifukwa chache anamupha napambutsira ufumu wache kwa Davide mwana wa Jesse. Mulungu adayipidwa kwambiri ndi mfumu Sauli chifukwa cha kufunsira kwa obwebweta, ndipo mpaka lero akadayipidwabe ndi aliyense amene amachita za nyanga, ufiti, kuombeza ndi zonse za usatana chifukwa zisusana ndi chilamulo chake. Thawi zina pamene tipezeka muvuto la matenda pa ife eni kapena banja lathu tisanyengedwe pakupita kwa singanga, chifukwa singanga alibe thandizo lililonse lakutha kuwachirisa nzowawa zathu. Dziwani chinsisi ichi, wokondedwa, kuti magazi anu amene amatuluka pa thupi pa lanu pamene singanga akukutemerani mphini amakhala phangano pakati pa inu ndi Satana kulowesa ziwanda zache. Mwa inu kusinthana ndi zimene inu mukutemeredwa mphindizo. Mosadziwa anthu ambiri talowesani mizimu yoyipa kapena kuti ziwanda mmatupi athu chakutemereredwa mphini kapena kuvekedwa mphinjiri zimene Mulungu amadana nazo, chifukwa zimalowa mmalo mwache pakumasirira malamulo azimenezo, malo motsutsana ndi kukhulupirira Mulungu yekha. Mwachisoni anthu ena amalembetsa matupi awo pakuocha magazi awo. Kawiri kawiri anthu otere amakhala ndi moyo wovutitsidwa ndi ziwanda, iwo eni osadziwa chiyambi cha vuto lawo. Ana ambiri akula mosautsika ndi mizimu yoyipa chifukwa cha ziwanda zimene zinalowa mwa iwo kudzera mwa asing'anga kumene makolo awo anapita nawo. Tiyamika Mulungu Atate kuti mwa mwana wache Yesu Kristu mapangano ndi matemberero onse oyipa oterewa amene anapangidwa modziwika kapena mosadziwa akhoza kusweka ndi kuphwanyidwa, ndipo tikhoza kumasulidwa tikamamvomereza kukhala Mbuye ndi Mpulumusi wa moyo wathu, tikamamulola Iye kulamulira moyo wathu. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera amalowa mwa ife. Mwachikhulupiriro, monga anena kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, ndiponso onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Mateyu 28 ndima ya 18 kulekera 20. Mwalonjezo limeneli Ambuye wathu Yesu Kristu ali wokhulupirika kukwanilisa mapemphero athu onse. Tayankhani mokambirana mafunso awa. 1. Kodi mawu a Ambuye wathu Yesu Kristu akukusimikizirani chiyani pamene akunena mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano? Pakunena za kumasulidwa kwa omukhulupirira amene anamangidwa ndi nsinga za dziwanda. 2. Kodi patupilanu, palimpini ili yonse imene muna temereledwa, nanga mukudziwa chifukwa chimene muna temereledwa mpini zo. Fili, kodi muma kulupirira, kuti Satana ndi olephera, ndipo sanga kudze onse amene anaomberedwa ndi mwazi wake. Kodi mphini zimene asinganga anakutemerani ataombeza maula mukudziwa kuti zikuimira pangano la mizimu yoipa ya Satana pa inuyo ngakhale simunadziwe. Nanga lero mutani pamene mwanena mawu a Mulungu akusimikizirani. Wopeza Mulungu Atate, saka kamiza aliyense kuti akhulupirire mwana wache Yesu Kristu, ndi kuvomereza kuti akhale mpulumusi wache. Ngati mufuna, mufuseni lero kuti akukhululukireni machimo anu, ndi kumulola kuti alowe mumtima mwanu kuti azilamulira moyo wanu nthawi zonse. Mukatero, muuzeni Satana mokweza mawu akuti, tsopano ndinu wa Yesu amene anakugulani ndi mwazi wache. Pamene Adamu ndi Hava anachimwa, nthawi yomweyo Mulungu analonjeza pangano kuti kudzera mu mbewu ya Hava Satana adzaphwanyidwa mutu, ndipo Satana adzalandira chindendene cha mbewu ya Hava monga mdani wache. Genesis 3:15. Mulungu analonjezanso kudzera mwa Noa, Abrahamu, Isaki, Yakobo, komanso analonjezanso chitetezo kwa anthu ache a Israeli kudzera mwa mapangano ache ndi Mose. Monga momwe zinali kuti pangano la Mulungu ndi Adamu linangonenera pakumvera kwa Adamu, momwemonso pangano lache ndi la Israeli linagonera pakumvera kwa ana a Israeli kuchita zimene Mulungu adawauza. Mtundu uliwonse wa anthu ukafuna kutetezedwa ndi Mulungu umayenera kusatira zimene ananena mumapangano ache ndi Israeli, monga anachita Aigupto ena pamene Aisraeli amachoka ku Aigupto kupita ku dziko la Kanani limene Mulungu analonjeza makolo awo mwa mapangano onse amene Mulungu anapangana ndi anthu ache anakwanilisidwa mwa mwana wache Yesu Kristu. Motero kuti Satana alibeso mphamvu pa moyo wa onse wa okhulupirira Yesu Kristu ngati mbuye ndi mpulumusi wawo, chifukwa mphamvu ya Satana inathera pa ntanda. Mwa Ambuye wathu Yesu Kristu muli mphamvu zonse za Mulungu. Atate pansi pano, Satana ali pansi pa Adamu osiriza amene ali Yesu Kristu. Ambuye wathu Yesu Kristu akakhala mwa ife tili ndi mphamvu zogonjesera Satana ndi amithenga ache. Mawu a Mulungu pa Roma 8:33-39 akuti ndani adzawaneneza osankhidwa a Mulungu? Mulungu ndi amene awayesa olungama, ndani adzawasutsa? Kristu ndiye amene adawafera, inde makamaka ndiye amene adauka kwa kufa, amene akhala pa dzanja la manja la Mulungu, ameneso atipempelera ife, azati siani sandani, ndi chikondi cha Kristu. Nsausokodi, kapena kupinjika, ntima, kapena kuzunza, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopya, kapena lupanga kodi, monganso kwa lembedwa, chifuwa cha inu tili kupedwa nzuwa lonse, tinayesedwa monga nkosa za kupa, koma muzosezi ife tilakalakatu mwa iya amene anatikonda. Pakuti ndakopeka ntima, kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale mafumu, ngakhale zinthu zimene zilipo, ngakhale zinthu zili mkuza, ngakhale zimphamvu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale zolengedwa china chilichonse. Sichingagonjetsedwe kuti siyanitsa ndi chikondi cha Mulungu, chimene chili mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Palibe chida chilichonse chosulidwa ndi Satana kapena mitenga ache, chingagwire ntchito pa moyo wawo okhulupirira. Ambuye Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumusi wawo, ngati Yesu salola. Ndizomfesa chisoni kuti okhulupirira ambiri amakhalabe ndi moyo wa mantha, kuopa mfiti, kapena anyanga. Ndizomfesa chisoni kuti mioyo ya anthu ambiri imalamulidwa ndi mfiti, kapena anyanga, ngakhalenso ombeza maula, pakumavutika kumachita zimene amawawuza asing'anga kuti azisatira. Komanso ndizo pambana kumvesa chisoni kwambiri, kuti ngakhale atsogoleri ambiri a mipingo kapena adziko amakhulupirira mfiti nyanga, ngakhale ombeza pa chitetezo cha moyo wawo. Kwa iwo amene sanakhulupirire Ambuye wathu Yesu Kristu kukhala Mpulumusi wawo, ndiye kuti ndi ache a Satana, ndipo akonza kuwagwirisa ntchito mulimonse Satanayo afune kuchita nawo. Koma Kristu sayenera kumakhala kapolo wa Satana. Vuto la Kristu ambiri ndi kuchepa kapena kusowa chikhulupiriro chimene mawu a Mulungu amatichenjeza pa Aheberi 11 ndime ya 6. Kuti, koma opanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweresa, pakuti iye wakuja kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphoto iwo akumfuna iye. Anthu ambiri masiku ano, makamaka akumayiko azungu, akuvutika kukhulupirira Mulungu, pamene ambiri achikuda amachita mantha akalephera kukwanilisa zonse awawuza asing'anga. Mwina amaophezedwa kuti akhoza kufa, kapena mmodzi wa pabanja lawo ngati sasatira zimene awawuza asing'anga, zimene nthawi zambiri sizichitika kumayiko azungu. Usatana uliponso wamphamvu, ndipo ukulamulira mioyo ya anthu ambiri. Tsoka lache ndilakuti safuna kuvomereza ndi kukhulupirira kuti usatanawo ulipo pakati pawo. Satana waphimba maso ndi maganizo amaphunziro amene amawapangisa kunyada ndi kuuma mtima kuti asadziwe za usatana pakati pawo. Satana amakonda zonse ziwiri zimene zili kwa azungu ndi achikuda, ndizo kusakhulupirira kapena kumakhala ndi moyo wa mantha ndi wa usatana. Takambira nani mafunso awa? 1. Kodi mwapunzira ndi kupindwa nalo punzilo lalelo li? 2. Kodi mwalimbikisidwa motani ndi punzilo lalelo li? 3. Kodi ndinu omasuka kusaopa anyanga mfiti ombeza ndi onse ombeza mafano? 4. Ndi mafunso amenewa tafika pansiriziro la punziro lalero. Zikomu kwambiri chifukwa cha kukhala nalo mupunziroli koposa Ambuye akadalitse nonse pamene mukachita zimene mwapunzirazi.